Рахмет сағат. Нұрбанктың осыдан 3 жылға жуық уақыт бұрын іс-түссіз жоғалып кеткен екі топ-менеджерінің бірінің жұбайы Армангүл Қапашева қыркүйектің 15-і күні Алматы қаласында өзі басқаратын Тағдыр қоғамдық қорының заңгерлерімен бірге баспасөз мәслихатын өткізді. Ол Австрия астанасына сапарының қорытындыларын баяндап берді. Бұл туралы бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Талдықорғанда наркологиялық диспансерде орын алған өрттен қаза болғандардың саны 38-ге жетті. Жаңалықтар Қазақстан агенттігі денсаулық сақтау министрінің кеңесшісі Наталья Буенкоға сілтеме жасап, сейсенбі күні ауруханада ауыр халде жатқан адамның көз жұмғандығы жөнінде хабарлады. Жексенбі күні таңертең өрт басталған кезде наркологиялық диспансердің ішінде 70-тен аса адам болған. Алматы облысындағы осы қайғылы оқиғаға байланысты азалы күн өткізілмекші еді, алайда бұл жүзеге аспады. Сәрсенбі күні Бішкектегі Қазақстан елшілігі алдында қырғыз қорғаушылары қазақстандық әріптесі Евгений Жовтисті қорғап пикет өткізбекші. Қыркүйектің 16-сы күнгі шараны жемқорлыққа қарсы азаматтар мен Қылым шамы орталықтары ұйымдастырып отыр. Сонымен қатар дүйсенбі күні Мәскеуде Қазақстан елшілігі алдында осындай пикет болып өтті. Оның ұйымдастырушылары адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтистің ісін әділ өткізуді талап етті. Евгений Жовтис 3-ші қыркүйекте жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Ресей, Абхазия және Оңтүстік Осетия мен Грузияның бұл жікшіл аймақтарында әскери базаларын қалдыру жөніндегі келісімдерге қол қойды. Аталған келісімдерге Ресей қорғаныс министрі Анатолий Сердюков пен оның абхазиялық және Оңтүстік Осетиялық әріптестері қол қойды. 49 жылдық келісімге сәйкес Ресей әр аймақта 1700 сарбазын орналастыруға құқылы. Ресейдің әскери базалары Гудаута мен Цхинвалиде орналаспақ. Оның алдында Ресей Федералды қауіпсіздік қызметінің теңіз жағалаулары бойынша директоры Виктор Труфанов Қара теңізден Абхазияға қарай рұқсатсыз аттанатын грузиялық кемелерді Ресей шекарашылары тұтқындайды деп мәлімдеген болатын. Ресей журналистер үшін әлемдегі 3-ші қауіпті елге айналып отыр. Журналистерді қорғау комитеті Ресейде журналистердің өлімін ашу көрсеткіші өте төмен, бұған билік кінәлі деп мәлімдеді. Ақшта орналасқан бұл ұйымның атап көрсетуінше 2000-ші жылдан бері 17 журналист өлтірілген. Осы оқиғалардың тек біреуінде ғана қылмыскерлер жазаланған. Журналистерді қорғау комитеті Ресей бұқаралық ақпарат құралдары өз-өзіне цензура енгізген. Бұл елде билікті сынайтын журналистердің саны күрт азайған дейді. Аталған ұйым сондай-ақ Ирак пен Алжирді журналистер үшін ең қауіпті елдер қатарына енгізіп отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстандағы сайлау учаскелерінің шамамен 10%-ында дауыстар қайта саналуы тиіс. Бұл туралы сайлауға қатысты шағымдарды қарайтын халықаралық комиссияның канадалық өкілі Грант Кипен хабарлады. Оның мәлімдеуінше елдің 2,500-нан аса сайлау учаскесінде бұрмалаушылықтар орын алған болуы мүмкін. Сондықтан дауыстар тексеріліп қайта саналуы керек. Тамыздың 20-сындағы президент сайлауында бұл елде 25,000-нан аса сайлау учаскесі болған. Дауыстардың басым бөлігі саналып бітті. Бастапқы қорытындыларға сәйкес президент Хамид Қарзай 54%-дан астам дауысқа қол жеткізген, бірақ сайлауда бірқатар заң бұзушылықтар болды делінеді. Ақштың таяу шығыстағы өкілі Джордж Митчелл тоқтап қалған бейбітшілік келіссөздерін қайта жандандыру үшін Израиль және Палестина басшыларымен кездесуде. Митчелл Иерусалимде Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхумен кездесті. Бүгін кешерек ол батыс жағалауда Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббаспен келіссөз өткізбек. Ақш Израильден басып алынған жерлерде қоныстарын кеңейтуді тоқтатуын талап етуде. Нетаньяху бұл талапты орындаудан бас тартып отыр. Палестина қоныстар салынуы толық тоқтатылмай келіссөз бастамайтынын айтты. Ақштың бұрынғы президенті Джордж Бушқа аяқ киім лақтырып түрмеге жабылған Ирак журналисі азат етілді. Журналистің бауыры Удай Әл-Заиди ағасы Мунтазер Әл-Заидидің түрме орналасқан әскери базадан шығып кеткенін хабарлады. Бұрын онша танымал болмаған журналист Заиди Ақштың Иракты басып алуына наразылық ретінде 1990 айында Бағдатқа келген. Бушқа бәтеңкесін лақтырғаны үшін арабтар әлемінде батырға айналды. Заиди шетел мемлекетінің басшысына шабуылдағаны үшін басында 3 жылға түрмеге жабылған болатын, кейінірек оның мерзімі қысқартылды. Сомалидегі бүлікшілердің Әл-Шабаб тобы Ақш рейдіне кек қайтаруға уәде етті. Сейсенбі күні Сомали астанасы Могадишудың оңтүстігіндегі Барауэ ауданында Ақш күштері тікұшақпен шабуылдап, Шығыс Африкада іздеу салынған Әл-Қайда бүлікшілерінің бірі Салех Али Салех Напханды өлтірген болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.